Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la facere capitolul 24. După cum știți, am ajuns la nunta lui Isaac, a fiului lui Avram. Și am tot vorbit de nuntă. Și am vorbit în principiu de nuntă, și dar în mod special de această alegere a lui Avram, de această alegere prin sluga sa Eleazar. O să vă citesc acum mai mult din capitolul acesta, care e unul dintre cele mai lungi ale facerii. Avram era acum bătrân și vechi zile și Domnul binecuvântează că Avram îl binecuvântase pentru că Avram cu de toate. Adică era foarte avut. Era foarte avut Avram. Atunci a zis Avram că de sluga cea mai bătrână legat de avuție, ca să nu trec mai departe. Problema avuției în Vechiul Testament și la evrei era fundamentală, așa cum fundamental era și să ai copii. Erau două lucruri fără de care socoteai că nu ești binecuvântat de Dumnezeu, adică ceva are Dumnezeu cu tine dacă nu aveai copii și nu aveai averi și dacă nu erai cinstit de oameni. Și era firesc să fie așa, pentru că evreii nu știau de o viață după ce mureau de ei. În general, toată Scriptura și toți acești patriarhi și evrei bătrâni ai neamului lui Israel nu vorbeau de o viață după moarte. Nu cunoșteau asta, nu știau despre asta. Cei mai deosebiți dintre profeți vorbesc de un loc de odihnă al sufletelor, numită Sheol, de odihnă, de... Ca și cum ai zice la urși că hibernează. Un fel de hibernare a sufletelor, un fel de cădere așa într-o stare de nesimțire spirituală. Deci sufletele nu dispar, ziceau ei, dar ele intră într-un fel de loc, dar care nu are ca la urși perspectiva primăverii. Și nu are nicio perspectivă. Deci intri ca într-un fel de comă a sufletului, și un fel de așteptare veșnică numit Sheol, și cam atât aveau ei idei despre dincolo, și așa și era. Adică nu era altceva decât atât la evrei. Calea spre împărăția cerurilor și spre o viață veșnică vie a deschis doar Hristos. Până atunci, după căderea omului, nu exista nimic altceva decât un fel de loc de așteptare al sufletelor, care era ca o hibernare, cum ziceam, ca un fel de închidere, fără speranță, fără nădejde și indiferent că ai fost sfânt, că ai fost profet mare, că ai fost regele lui Israel sau că ai fost ultimul dintre pământeni. Nu conta, toți intrau în starea aceasta și așa că asta era concepția, asta era părerea și asta era și realitatea. Și pentru evrei, în frunte cu Avram, dacă Dumnezeu te binecuvânta, binecuvântarea asta era doar în lumea asta, și se vedea la propriu, iar dacă nu te binecuvânta, nu aveai nici copii, nu aveai nici avuții, nu aveai nici slavă pe pământ și ești pedepsit pur și simplu pentru cine știe ce păcate pe care poate tu nu le bănuiești sau dintr-un capriciu sau mofta lui Dumnezeu pe care ei nu îl înțelegeau. Așa cel puțin aveau ei părerea. Așa credeau ei. De aceea, de exemplu, atunci când orbul din naștere este vindecat de Hristos și este luat de mai mari evreilor să întrebe cine ți-a făcut asta, cum ai fost vindecat, el a început să le spună, la un moment dat să-i certe. M-am spus cine mi-a făcut și că a pus mâinile peste ochii mei și mi-a pus tină pe ochi, m-a putut mie să mă spăl și m-am văzut. Nu e cu putință, a zis. Nu. Și el a zis, nu știu dacă e un păcătos, că el cea nu e cu putință de ceva evrei, pentru că el e un om păcătos, știm noi că e un păcătos ăsta. Deci el n-are cum să facă o asemenea minune. N-are cum. Și el zice, nu știu dacă e un păcătos sau nu, dar nu cred că un om păcătos poate să facă o asemenea minune, zice el. Dar eu parafrazez aici. Nu știu dacă e păcătos sau nu, dar un om păcătos nu poate să facă o asemenea minune, pentru că a dezlegat ochii orbului din naștere, să vindeci un om din naștere orb, care nu are, de fapt, globi oculari, să-i faci din nimic, din tină, și poate să faci ochi, așa ceva nu s-a auzit din veac, a zis el. Și atunci ei nervoși că zice, ne vezi tu pe noi, tu ești păcătos din pântecele mai și dar aici vreau să ajung. Deci aveau concepția asta că copilul s-ar putea să facă păcate chiar din pântecele maicii lui. Sau părinții fac anumite păcate, sau el face. în așa fel încât se naște orb. Deci un fel de... era o aberație de gândire. Nu, dar încercau să găsească explicații. Deci pentru evrei, în frunte cu Avram, dacă erai binecuvântat, erai bogat, aveai copii și erai slăvit. Și atunci la Avram s-a verificat asta. Până la urmă, chiar dacă a așteptat până la 100 de ani ca să-i simească copil, avuții avea cu nemiluita încât făcea comerț cu regii. Slava lui era, a văzut cum vorbeau hitiții cu el, când a înmormântat-o pe soția lui. Să vă recitesc când a înmormântat-o pe soția lui. Am dat prea departe. Zice așa. Sara a trăit 127 de ani. Aceștia sunt anii vieții Sarei. Sara a murit în Chirtar, Arba, care e în vale, adică în Hebron de astăzi, în țara Canaanului, și a venit Avram să plângă, să jerească pe Sara. Apoi s-a dus Avram de la moartea sa, a grăit cu fiul lui Het, adică cu Hetei, cu Hitiții. Era poporul, era Imperiul Hitit, care conducea în vremea aceea și acolo, vestitul popor Hitit, despre care, de exemplu, vorbește Biblia aici și despre care oamenii de știință au spus că nu există așa ceva, că Biblia inventează. Și știți că prin anii 70 s-au descoperit cetățile hitite din Asia Mică, din Turcia de astăzi și din Siria, cu scriere hitită și cu toate. Și după aceea au făcut o felul de legături și au înțeles că despre ei vorbeau egiptenii și că ei numeau altfel, dar erau hitiții. Că despre ei vorbeau asirienii și erau... Și au zis, Doamne, e adevărat, există hitiții. Deci hitiții au fost un popor, un neam care a condus la un moment dat Asia Mică, aproape în întregime, Siria, Irakul de astăzi, Libanul, Israelul, până spre peninsula arabică. Deci era o imensitate de imperiu, dar care a dispărut în timp. Și cu acești hitiți vorbea el, care erau poporul de pe acolo. Și zice, iar fiii lui Het au răspuns și au zis către Avram. Da, dar înainte zice, apoi s-a dus Avram de la moartea sa și a grăit cu fiii lui Het și a zis, eu sunt între voi străini și fribeac. Deci el a venit și a zis, sunt străin și fribeac în țara voastră, dar în stăpânire, dar dați-mi dar în stăpânire un loc de mormânt la voi ca să-mi rog pe moartea mea, adică pe soția lui. Iar fiii lui Het au răspuns și au zis, ca să vedeți ce cinste avea Avram în fața lor. Zice, nu domnul meu, nu, ești străin și fribeac și omul, nimeni în drum cu acumună. Nu, Domnul meu, ci ascultă-ne, tu aici ești la noi ca un voievod, ca un rege al lui Dumnezeu. Așa vorbeau și erau mulți și el era unul. Adică nu era că erau intimidați în fața lui și străinul trebuia cinstit. Nu, era că era încă pe acolo, pe pământurile lui și era găzduit de ei și ei, el plătea un fel de tribut anual că exact ca și mai sta în chirie, că stă pe pământurile lor. Adică ei n-aveau pentru ce să miune în fața lui și să... Era un oarecare. Și auziți ce cinste avea, nu domnul meu, ci ascultă-ne tu aici pe noi, că tu ești ca un voivod și ca un rege al lui Dumnezeu, deci îngroapă-ți moartea în cel mai bun dintre locurile noastre, deci ia orice vrei tu, oriunde, îți dăm gratis. Asta era cinstea pe care o aveau ei față de el. În cel mai bun dintre locurile noastre de îngropare, că nici unul dintre noi nu te va opri să-ți îngropi moartea ta acolo, oriunde, în tot ținutul hitiților, deci din Asia Mică până în Arabia. Găsești cel mai bun loc și acolo îngroapă-ți moartea ta. Înțelegeți? Atunci s-a sculat Avram și s-a închinat poporului țării acelea, adică fiilor lui Het. Adică a făcut o plecăciune de smerenie, deși ești de ce, ok, ca un voievod, nu știu ce. Și a venit către dânsii Avram și a zis, dați, dacă voiți, din suflet, să-mi îngrop pe moartea mea, de la ochii mei, adică să o îngrop, să nu o mai văd, să o îngrop. Dar e foarte interesant. E ca o, mi se pare prima poezie a Bibliei, ce spune Avram, că o numește moartea mea, și zice, și-a grăit de dânsul Avram și a zis, dacă voiți din suflet să-mi îngrop pe moartea mea de la ochii mei, adică să nu mai văd, să o îngrop, atunci ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Tsohar, ca să-mi dea peștera Fela, pe care o are în capătul țarinei lui, dar se mi dea pe bani, gata, adică eu am bani la mine și se mi dea pe bani, nu se mi dea așa, se mi dea pe bani. Ca să o am aici, la voi, în stăpânire de veci pentru îngropare. Deci vreau să o iau cu bani, nu vreau așa să o primesc. Efron, care era acolo de față, însă ședea atunci în mijlocul fiilor lui Het și a răspuns Efron, heteul lui Avram, în auzul fiilor lui Het și a tuturor celor ce veniseră la porțile cetății lui și a zis, nu, domnul meu, ascultă-mă pe mine, eu îți dau țarina și peștera cea din Trânsa și nu o dau în fața fiilor poporului, și ți-o dau în fața fiilor poporilor și ți-o dau însă în dar, în groapă, să te moartă de acolo, ca și mai zice, îmi faci un dar dacă faci asta. Avram însă s-a închinat înaintea poporului țării lui Het și a zis, și a grăit către Efron în auzul a tot poporul ținutului aceluia și a zis, de binevoiești, ascultă-mă și ia de la mine prețul țarinei și voi îngropa acolo pe moartea mea. Răspuns a Efron lui Avram și a zis, ascultă, domnul meu, țarina prețuiește 400 de sicli de argint, ce este aceasta pentru mine și pentru tine? Îngroapă-ți dar moartea ta. Deci a fost o adevărată negociere. Acești oameni se simțeau cinstiți să fie Avram între ei. Probabil că au văzut puterea Dumnezeului lui Avram, au văzut lucrarea lui Avram, felul lui de a fi. Nu numai faptul că avea bogăție multă. Atunci, ascultând pe Efron, Avram a cântărit lui Efron atât argint cât a spus și în auzul fiilor lui Het, 400 de sicli de argint după prețul negustoresc și așa țarina lui Efron, care e lângă Macpela, în fața stejarului Mamri, țarina și peștera din ea și toți pomii din țarină și tot ce era în hătarele ei din jur împrejur s-au dat lui Avram în moșie pe veci înaintea fiilor lui Het și a tuturor celor ce se străduiesc să poarte se strânseseră la poartea cetății hitiților. După aceea Avram a îngropat pe Sara. Dar acestea vi le-am spus ca să vedeți cinstea pe care o avea Avram. Adică Avram avea și bogăție multă, multă. Și despre ea putem găsi în alte locuri. Și, dar avea și slavă și iată avea și copii și promisiunea că va avea urmașii lui vor fi ca stelele cerului și ca nisipul mării. Adică binecuvântare totală. Numai că ai unul sau așa. Ar fi așa. Și așa și era. Adică, așa și era. Dacă nu există nimic dincolo, decât un loc de așteptare, cum era pentru evrei atunci, în care nu mai conta că ai fost rege sau ce ai făcut și așa rămâneai veșnic, atunci nu conta numai viața asta, exact cum oamenii de acum, pentru viața asta fac totul. Adică nu, ei nu mai cred în viața de dincolo și atunci aici ești, ori aici câștigi, ori aici e milionar, ori aici e slăvit, ori nimic. Îți dai sufletul pentru viața asta, pur și simplu. Și așa și Avram era, din punctul ăsta de vedere, binecuvântat de Dumnezeu, dar odată cu Hristos, cu deschiderea porților împărăției celor despre care Hristos vorbește de la prima pagină a cărții Evangheliei până în ultima, cu primul cuvânt este pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, și ultimele cuvinte, mă duc să vă pregătesc vouă loc. Și dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, adică mă duc în împărăția Tatălui, sau ultimele cuvinte spuse lui Marie Magdalena, nu mă ține în loc, mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. Adică se suie la Dumnezeu să pregătească nouă loc. Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Deci Mântuitorul care ne vorbește de la un cap la altul, numai despre această împărăție pe care a deschis-o, pe care noi o cântăm în noaptea Paștelor și zicem că moartea Lui și răstignirea Lui și învierea Lui a deschis porțile împărăției cerurilor care erau închise și om nu avea nicio finalitate, deci se termina. Și primul Lui gest pe care l-a făcut după răstignire, că sufletul Lui a coborât ca un fulger la iad și a dezlegat acea stare de dacă bolile, dacă necazurile, dacă suferințele se produc de diavol, cu atât mai mult acea stare de hibernare, de singurare, de puținătate, de coma sufletelor era produsă și stăpânită de demon. Adică el era stăpân acolo peste liniștea aia eternă a sufletelor deznădăjduite. Și Mântuitorul a coborât și a scos pe aceia de acolo și au trecut spre împărăția celor ca un șuvoi de foc cu ei. Adică nu s-a desfințat. Știți, în icoanele învierii aici nu. Și păcat. În icoanele învierii, pe lângă ușile acelea pe care stă Hristos, aici sunt sumedenie de lacăte și tot felul de... Adică e ca și cum ar spune că porțile acelea încuiate ale hibernării omenești, ale suferinței fără sfârșit a omului de a rămâne într-un loc fără nădejde, erau legate de diavol ca un disperat, exact cum un Hagi Tudosie cu un speriat își închide ușa cu 70 de lacă, de pune tot felul de chichițe, mai montează, nu știu, mai pune ceva, mai așează ceva, ca nu cumva cineva vreodată să ia lui averea, sufletele acelea. Și când Hristos a făcut să zboare acelea, așa zise, porți, care nu erau porți reale, erau porți spirituale, din țâțâni, toate meșteșugirile, toate nimicurile diavolului cu care încearcă să-i țină pe oameni, s-au făcut praf și pulbere, lacătele acelea, că sufletele noastre sunt ținute de diavol prin închisori de gând. Toate cele închisori de gând s-au făcut praf și pulbere față lui Hristos. Adică nimic. Și din momentul acela, creștinii și tot ce a urmat după Hristos nu mai valorizează aproape decât în mică măsură viața asta, că cât ești de bogat aici, cât ești de slăvit, cinstit, lăudat, ajuns, cât de mult primești aici, nu știu ce bucurii și trăiri și stări, și lasă tot, indiferent cât ar fi și ce ar fi în viața asta, de dragul celelalte pe care o știu că e veșnică și n-are sfârșit și care are toate plinătățile și desăvârșirile. Nu asta contează. Și din momentul ăla lucrurile s-au schimbat cu totul. Dar în vremea aceea, cum vă ziceam, Avram era acum bătrân și vechi de zile și Domnul binecuvântat spărăvam cu de toate. Copil și după el urmași promiși, castele cerului și bogății nemăsurate și slavă, mare, mare, mare. Nu mai contează asta la creștini, împotrivă. De multe ori această cinste omenească aici pe pământ e o piedică și un impediment care te oprește aici și te ține legat aici și te face să nu mai vrei să pleci dincolo. Și să investești mai mult în lumea aceasta și în oameni și în ochii lor și în dorințele lor și în așteptările lor de la tine și în așteptările tău de la ei și să pierzi esențialul și să pierzi împărăția care este... E o aberație să faci așa ceva. Cine face așa ceva e nebun, înțelegeți? E nebun. După mărturia lui Hristos, cine face așa ceva, după ce El ne-a dat mărturie și știm că mărturia Lui e adevărată, că cerul și pământul vor trece la cuvintele Lui, nu vor trece și n-a fost om care să fie mai curat vreodată și să nu minte decât El. Adică dacă El nu ne-a mințit și nici aici nu ne minte și ne spune despre împărăția cerurilor și despre ceea ce merită, a investit doar în lumea aceasta și a fi disperată, a investit zeci de ani în studii, zeci de ani ca să faci o meserie, ca să trăiești din ea și să ajungi la bătrânețe și să-ți iei o pensie și să fii cinstit de oameni. Și numai pentru asta să investești zeci de ani și numai în asta să stea mintea. Și numai la frica de a avea bani de pe zi pe alta și cum să ai și cât mai mult și dacă se poate să ai și așa și așa. Și numai acolo și numai acolo. E o nebunie. E ca și cum... Nu zic că nu trebuie să faci asta, fără să spui sufletul acolo. Fă-l, că trebuie făcut. Dar nu sufletul să fie acolo, sufletul să fie spre altceva. Ochii tăi să fie parcă încetoșați pe lumea aceasta și ațintiți cu claritate spre lumea cealaltă. Să vadă în parte lumea aceasta, să nu ia atât de mult de serios. Să nu se tulbure atât de mult pentru lumea asta. Că lumea asta e trecătoare, astăzi e umbră. Și va trece umbra. E floarea câmpului. E ceva care zboară ca vântul. Și tu să mori, ca și cum ai trăit un vis și tu în visul ăla te implici așa de mult încât zici vreau să mor în visul ăsta și tu... Și chiar să mori în visul ăla. Și rămâi acolo, mori în vis și după aia când te trezești, zice îngerul și tu ai vrut să mori în visul ăla, deci ai rămas mort, ne pare rău, nu te mai poți trezi. Adică cam așa ceva, să stai în lumea asta și să-ți hotărăști pentru lumea asta totuși, să-ți dedici toate și să rămâi pentru visul ăsta de nimic, un vis de nimic, adică măcar dacă ar fi un vis strălucitor. E un vis de nimic. Suntem vai de capul nostru, rebegiți, gata, pregătiți să plecați pe bătrânețe. Măcar dacă s-ar termina un vis strălucitor, într-o fericire fără sfârșit, se termină într-o boală și într-o suferință și într-o ceartă și într-un necaz și scandalul pe averi și este de 3 lei. Și pentru asta spui tu viața și pe aia putrezești într-un mormânt și a, terminaște, mamă. Cum a fost frumos? Și pentru asta tu dai cealaltă care e reală și pentru care ar trebui să spui inima și să te bucuri pentru nimicurile astea și ce zic oamenii? Ce zic oamenii în vis? Că au zis omul în vis, ce tag ești? Nu mai pot eu de ce au zis omul în vis. Adică Laudele oamenilor sunt ca laudele oamenilor în vis. Cinstirile lor sunt ca necinstirile oamenilor din vis. Nu o spasă de asta. Tu ai deja bilet de tren și fai de drum spre Statele Unite, nu contează că mai stai două zile în Uzbekistan. Deci, că se bate ea de acolo, că ți-o fura capra, că da, nu contează, eu merg oricum, am viză, tot ce-mi trebuie, plec. Înțelegeți? Să ai o destindere, ai o... N-ai probleme, ai și un mare primul câștigat deja dincolo, ai bani, tot ce-ți trebuie. Deci, nu mai stai tu să te ceri că trei capra aveam și una, mi-a luat o vecină și unul nu știu ce. Să ia. Asta să am acolo catralioane de capre, dacă vreau. Dacă asta să-mi fie dorință și plăcere. Adică, dacă omul ar privi așa, s-ar destinde inima lui și ar trăi viața asta, de fapt, ar fi mult mai dulce, mult mai gustoasă viața, dacă ar fi trăit așa, puțin mai senin, fără atâta zdroabă și atenție la tot ce se întâmplă aici. Oamenii iau prea în serios, noi oamenii luăm prea în serios viața. Să o luăm în serios, absolut, fiecare vorbă, fiecare cuvânt, fiecare nu știu ce. Ea nu merită să fie luată astfel în seamă. Nu merită. Adică e ca și cum un om vine și îți povestește cu asupra de măsură de atenție cum a fost visul de azi noapte. Și la asta, domnule, și ce? Și ce? Dar se uita urât la mine. Și ce dacă se uita urât? A trecut. Deci tot așa o să aduce aminte de viața asta, chiar dacă a fost un coșmar, să zicem, ca de un vis care a trecut cât treci dincolo. Chiar dacă a fost cel mai grozav coșmar, dar și chiar dacă a fost cel mai frumos vis, tot că a trecut și nu a fost nimic real. Și nu, că a trecut. Adică, tot așa o să aduci aminte când treci dincolo. Și ce folos că ai investit tot sufletul tău în chestia asta, ce ai trăit-o acolo. Nu. Avram era atunci bătrân și vechi de zile și Domnul binecuvântase pe Avram cu de toate. Atunci a zis Avram către sluga cea mai bătrână din casa sa, care cărmuia toate câte avea, pune mâna ta sub coapsa mea, așa se făceau atunci rugămintele, era un frământ de tip Mesopotamia, foarte vechi, și jurăm pe Domnul Dumnezeul Cerului și al Pământului că fiului meu, Isaac, nu-i vei lua femeie din fetele cananeilor, în mijlocul cărora locuiesc eu. Vedeți? El vorbește ca un om pe moarte, deși nu era, și se vedeți că încă n-a murit. Și încă nu va muri. Și va mai trăi Avram. Dar vorbește așa pentru că, de fapt, a văzut că soția lui a murit și el se pregătea de moarte. Adică, mi se pare o chestie care, cumva, dacă am avea-o și noi, nu neapărat că soția sau soțul sau... Când ne moară un prieten care e de vârsta noastră, să spune, eu puteam să fiu în locul lui. Adică, dacă peste cineva dă un tren sau mașina sau... Sau moare de o boală răpraznică care îl seceră și era de vârsta mea și cu puterea mea și cu viuiciunea mea și poate mai plin de viuiciune decât mine și eu n-am murit, eu numai un dar al Dumnezeu că mă mai ține, dar puteam să fiu eu. Și atunci primul gând așa ar trebui să fie așa al nostru ca al lui Avram. Adică să ne pregătim pur și simplu. Mâine, poi mine, nu știu când, dar eu trebuie să mă pregătesc pentru moarte. Mă impresionează egiptenii, vechi egipteni, cât atenție aveau de moarte. De cum urcau pe tron, fiecare faraon, de cum urca pe tron, indiferent că urca la 17, la 18, la 20, la 21, la 30, la 50, se ocupa de mormântul lui. Deci nimic altceva nu făcea în imperiu decât să se ocupe de mormântul lui și cele mai bune daruri ale lor erau să le facă mormintele tuturor. Dacă aveai trecerea fața faraonului, îți făcea mormântul. Prima dată sarcofagul și după aia mormântul. Și se pregăteau pentru odihna veșnică pe care ei credeau că acolo o să fie în continuare, o să petreacă, că trebuie să rămână. Nu contează, dar se pregăteau, domnule. Adică erau oameni care se pregăteau. Și toată viața asta era bine să fie bine, tot nu știu, să petreacă, dar mult mai important era să-și pregătească locul de odihnă. Și își făceau piramide imense, nu conta. Dar își făceau drumul și le pregăteau. Și mă gândesc, noi nu suntem așa de hotărâți ca ei, adică atâta pregătire, domnule. Noi, pentru veșnicia pe care Hristos ne-a promis-o și ne-a dovedit-o prin sângele Său, nu facem atâta efort că făceau ei pentru pietroaie și nu știu ce, în care să se adăpostească și să trăiască acolo, nu știu cum. Și se gândeau cumva trăiește acolo în continuare sufletul și aveau un fel de o credință așa, dar oricum se pregăteau foarte, foarte, foarte mult. De exemplu, Cheops, din prima zi de când a devenit faraon, s-a apucat să facă Marea Piramidă. Și a lucrat 20 de ani și a mai trăit 3 ani după aia și a murit. Adică era 23 de ani, a reușit să o vadă întreagă, adică, acum pot muri. Și a murit. Frate său, Chefren, n-a reușit să se termine piramida până a murit el, că a urmat el. Și n-a reușit să o termine. Și a murit foarte trist că nu-și terminase mormântul. Da. Deci erau foarte serioși în pregătirea morții. Pe când noi suntem foarte neserioși. Nu, noi nu trebuie să ne pregătim moartea, că cum ne îmbrăcăm, că cum o să fim, că unde e cripta, că cum să fim băgați, că asta nu contează. Și să ne pregătim cumva o anumită perspectivă veșnică a sufletului și o anumită deslegare și eliberarea sufletului din chingile și din lacătele acelea pe care vă ziceam că sunt sub porțile lui Iisus, care sunt închisorile de gând cu care ne prinde diavolul viața și ne ține. Deci noi să ne pregătim ca acolo să nu fim legați în închisorile acelea de gând și să fim eliberați cumva. Să fim liberi de aceste închisori de gând. Și asta cred că o putem învăța și de la Avram, că uite, el după ce a murit soția, deși atunci oamenii trăiau undeva 150 de ani, deci nu că, păi, cum să nu se gândească, Doamne, că dacă ea a murit la 127 de ani, el avea 137, că era cu 10 ani mai mare, păi cum să nu te gândești, Doamne, la 137 de ani, o să ziceți voi. Da, dar oamenii trăiau 150, păi tatăl lui trăise 150 și nu știu cât. Adică trăiau mai mult atunci și deci eu nu putea să zic că lasă că și erau și în putere, că de exemplu Avram, după moartea sa, după câțiva ani s-a recăsătorit la 140 de ani. Știu că pare aberant, dar uitați că se poate chestia asta. Vă dați seama ce vioi erau oameni, ce putere erau. S-au recăsătorit. Poftim? Nu e vorba de asta. E vorba de faptul că nu era Harul Duhului Sfânt atunci. Harul Duhului Sfânt era în afara omului și de-abia după botez el cumva reintră în om și nu vă dați seama câtă putere vă dă dacă l-ați activa acest har și dacă ați lucra cu el și așa neactivat câtă putere vă dă încă. Și nouă, acum, din perspectiva asta, mi se pare și asta, faptul că din perspectiva noastră pare așa aberant ce făceau oamenii aia, e tot harul care ne dă putere să gândim așa și să trăim în felul ăsta și să avem. Dar dacă n-am avea harul, vai de capul nostru. Deci Avram e un sfânt, sfânt, sfânt poate ce-am face noi. Sfântul Sfinților. Asta e ce-am face noi și cum am între pământul de prostiile noastre. Deci nu. Trebuie să privim din perspectiva celor care nu aveau har și mai ales la o anumită bătrânețe oamenii probabil că au nevoie de cineva apropiat. Acum așa au căței, purcei, nu știu ce. Trăiesc cu ei pe acolo sau merg la o casă de bătrân sau așa. Atunci nu era casă de bătrân și atunci se apropiau unii de alții. Mie mi se pare chiar un gest de noblețe ce a făcut el, că putea să și ia nu știu câte țiitoare și să-l țină și să nu facă nimic. Și prin asta el să nu aibă nicio datorie față de acelea. Dar așa, din faptul că s-a căsătorit la propriu, adică cunoștea toată lumea, acele femei i-a rămas o parte din avuții și adică n-a fost-o nimeni după ce a murit el. Și mi se pare mai sobru și mai adevărat decât ce ar putea să facă alții. Rămânea cartea curată, clară, Avram a murit, la Dumnezeu. Ce nu se știa nimic de chestia asta, dar de fapt în urmă rămâneau oameni care ai nimănui și nu, privesc altfel. Așa. Și atunci zice așa, că Avram l-a chemat pe bătrânul Eleazar și jurăm pe Domnul Dumnezeu cerului și al pământului că fiul meu Isaac nu vei lua femeie din fetele cananiților, în mijlocul cărora locuim noi, locuiesc eu, adică el Avram, ci voi merge în țara mea, ci vei merge în țara mea unde m-am născut. Deci el vorbea cu Eleazar ca și spune, eu nu pot să mă trân, poate chiar și mor, dar tu chiar dacă mor, uite ce să faci. De fapt, era un cuvânt ca și în pragul morții. Ci vei merge în țara mea. Aici unii dintre părinți spuneau că atunci când trăiești lucrurile ca în pragul morții și așa le vorbești, atunci și Harul lui Dumnezeu lucrează mult prin tine. De exemplu, Avram aici a prorocit aproape, de fapt, creiona lucrarea lui Dumnezeu, că cu cine urmează să se căsătorească Isaac, din neamul lui Isaac și a Rebecăi se naște neamul din care se va naște Hristos. Că se pare, cum ziceau părinții, că se pare că atunci când omul trăiește în perspectiva morții, dar nu în perspectiva așteptării morții, dar nu așa o moarte înfricoșătoare, ai, voi muri, mă duc la toți medicii să fac zeci de analize, sute, îmi cheltuiesc banii pe chestia asta că voi muri, nu tipul ăsta de perspectiva morții, ci aceasta de tipul al lui Avram, adică, doamne, vine și mie vremea dacă i-a venit Sarei, și din perspectiva aceasta, dacă omul gândește așa, atunci ceea ce face după aceea și ceea ce hotărăște poate fi impregnat de lucrarea lui Dumnezeu. Poate fi de la Dumnezeu ceea ce... Deci acest fel de gândire te apropie de Dumnezeu. Pentru că înainte lui Dumnezeu, că mai ai 10 ani sau 20 de ani trăit, e ca o secundă. În fața lui Dumnezeu, 20 de ani sunt o secundă. În fața lui Dumnezeu, o secundă sunt 20 de ani. Deci starea noastră de nepăsare și de... și de opacitate față de moarte și de perspectiva trecerii dincolo, e o aberație. În primul rând că putem muri oricând și în al doilea rând și dacă mai trăim 20 de ani, tot aia. Adică tot o secundă înainte de Dumnezeu. Și a privi așa, din perspectiva asta, că mă pregătesc de moarte și fără frică animalică, ci mă pregătesc de moarte, este o șansă și un fel de apropiere de gândul lui Dumnezeu, o apropiere de sobrietatea lui Dumnezeu, o apropiere de, cum zice Dumnezeu, gândurile mele față de gândurile voastre sunt ca de la cer la pământ. Ei, o asemenea apropiere de gândul morții este o apropiere de gândul lui Dumnezeu, nu mai e ca de la cer la pământ. Și a te apropia de gândul lui Dumnezeu înseamnă să începi să înțelegi din lucrările Lui și să începi să spui din ele și să fii la măsura chemării și voii lui Dumnezeu. Și se pare că Avram a făcut asta și în momentul când s-a apropiat de gândul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat acest dar, aproape tot ce spunea era prorocesc și se împlinea. De exemplu, el spune, o să vedeți, zice, și jurăm pe Domnul Dumnezeu cerului și al pământului că fiul meu Isaac nu-i vei lua femeie din fetele cananeilor, în mijlocul cărora locuiesc eu, ci vei merge în țara mea, unde m-am născut, unde m-am născut eu, la rudele mele și vei lua de acolo femeie lui Isaac, fiul meu. Iar sluga a zis către el, da, poate, nu va vrea femeia să vină cu mine în pământul acesta, întoarce voi oare pe fiul tău în pământul de unde a ieșit. Avram însă a zis către el, ia seama să nu întorci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului și al pământului, cel ce m-a luat din casa tatălui meu și din pământul în care m-am născut, care mi-a grăit și care mi s-a jurat, zicând, ție îți voi da pământul acesta și urmașilor tăi, acela va trimite pe îngerul său înaintea ta și vei lua femeie fecerului meu de acolo. Deci, cu alte cuvinte, el aproape că prorocește, uite, du-te că îți rezolvă Dumnezeu treburile, tu numai trebuie să te duci acolo. Prorocește că va fi bine și în același timp e un fel de rugăciune a lui. Dar rugăciunea lui e ascultată. Deci, în starea asta de apropiere de moarte și de perspectiva morții și așa să vorbești, ca și cum, ia gândiți-vă, cum se zice la un teatru englez, unul dintre cele mai vechi teatre din lume, cel din Londra, unde înainte de a intra pe scenă, deasupra intrării artiștilor scrie, joacă acest rol ca și cum ar fi ultimul tău rol. Și intri acolo și zici, domnule, e ultimul rol. Să nu-mi pară rău. Și începi. A fi sau a nu fi, sau ce trebuie să zici tu acolo. Și, ei, se pare că, în general, când trăiești lucrurile din perspectiva asta sfârșitului, care e iminent, poate fi iminent, dar fără frica aia animalică, ci, asta e viața, așa trebuie să fie. Se pare că asta dă numai frumusețe vorbei tale și alegerilor tale și hotărârilor tale și dăruiește și se apropie gândul de gândul lui Dumnezeu, te apropie de adevăr, asta e. Și adevărul lui Dumnezeu. Acest gând te apropie de Dumnezeu. Lucrurile de nimic, din care te bălăceai până acum, încep să dispară, să se dă la o parte. Exact cum de multe ori în fața unei boli, unei suferințe, unui necaz care poate să se dea peste tine, tot ceea ce până atunci părea foarte important. Zici, ce probleme aveam până acum? Nu mai știu, trebuie să te gândești bine, așa ce probleme aveai. Că ziceai că mor, nu mai poți, vine să dai, să leșini, să lovești, să bați, că nu mai poți să suporți și după aia, când afli că ai cancer, zici, dar ce probleme aveam până acum? Niciuna. Nu existau aceste probleme. De multe ori asta se întâmplă și în spovedanie. Se zice că până acolo, tot felul de nimicuri, când ajungi acolo, zici, doamne, păi, asta. Adică nu mai contează nimicurile alea care le tot băgam pe acolo și le puneam. Cam așa e și în fața unei boli și în fața morții. Și atunci te apropie de adevăr această apropiere de sfârșit. Te apropie de... selectează lucrurile și rămân numai cele esențiale. În sensul ăsta te apropie de adevăr. Pentru că, în general, noi nu putem merge pe o cale sau nu putem să ne ținem o cale, pentru că ne tot trag de o parte sau altă tot felul de păreri, idei, stări, senzații, nu știu ce. Ca și cum ai vedea încet așa și vezi trei cărări deodată și mergi pe toate cărările și nu știi pe care să mergi. Ei, în clipa aia, privirea ți se clarifică și vezi cărarea clară și știi. Asta e important, asta e important, aia e important, nu ce mi se părea mie până acum. Și așa cumva, în sensul ăsta, apropierea gândului de moarte al lui Avram l-a apropiat de Dumnezeu, înțelegeți? Și el devine profet și nu numai, rugăciunea lui e ascultată. Dumnezeu va trimite îngerul său și te va ajuta. Și era și profeție, era și rugăciune. Nu? Și chiar s-a împlinit. Așa a și fost. Ați văzut, vă citesc în continuare, cum a ajuns Eleazar acolo și cum l-a ajutat Dumnezeu pe Eleazar. Așa? Iar de nu va voi femeia aceea să vină cu tine în pământul acesta, vei fi slobă de jurământul meu, dar pe fiul meu să nu-l întorci acolo. Și punând sluga mâna sa sub coastă lui Avram, stăpânul său i s-a jurat pentru aceasta, pentru toate acestea. Apoi a luat sluga cu sine 10 cămile din cămilele stăpânului său și tot felul de lucruri scumpe ale stăpânului său. Și să vedeți mai încolo că de fapt erau și mai mulți slujitori, deci nu puteai tu să mergi cu 10 cămile prin pustiu, printre hoți, printre... Și au luat mulți slujitori, deci au fost cu 20 de slujitori, oameni serioși care mergeau cu cămile, le duceau. Și mai erau și lucruri scumpe pe cămile și tu mergeai singur pe rând. Și hoții stăteau și îți făceau plecăciuni. Nu, hoții te furau. Și cămile stăpânului său și tot felul de lucruri scumpe ale stăpânului său și sculându-se s-a dus în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor, în Urul Caldeii, undeva în sudul Irakului de astăzi, și într-o zi, spre seară, când ies femeile să scoată apă, a poposit cu cămilele la o fântână afară din cetate, acolo, la cetatea lui Avram, a lui Nahor, de unde venise Avram, și a zis sluga în inima lui, Doamne Dumnezeu, stăpânului meu Avram, scoate-mi-o în cale astăzi și fă milă cu stăpânul meu Avram. Iată, eu stau la fântâna aceasta și fetele locului cetății au să iasă să scoată apă. Deci fata căreia îi voi zice, pleacă urciorul tău și să beau, și care îmi va răspunde, bea, ba și cămilele tale le voi adăpa până se vor sătura, aceea să fie pe care tu ai rânduit-o robului tău, Isaac, și prin aceasta voi cunoaște că faci milă cu stăpânul meu Avram. Dar nu sfârșise el încă a cugeta aceasta, deci ca dovadă că Îngerul lui Dumnezeu chiar a mers înaintea lui și a pregătit calea exact cum i-a zis Avram. Că el, deci a zis în mintea lui așa, da, Doamne, așa. Și nimeni a terminat bine, deci nu sfârșise să zică în mintea lui și nu sfârșise, dar nu sfârșise el încă a cugeta acestea în mintea sa și când iată că ieși cu urciorul pe umăr, Rebeca Fecioara, care se născuse din lui Batuel, fiul Milcăi, femeia lui Nahor, adică era nepotul lui Avram, acest Batuel, și era fiul lui Nahor, fratele lui Avram. Deci Batuel era fiul lui Nahor, fratele lui Avram, și această fată Rebeca era fiica nepotului lui Avram, Batuel. Așa? Așa, și zice... Aceasta era, Rebeca aceasta, era foarte frumoasă la chip, fecioară pe care nu o cunoscuse cu bărbați și venind ea la fântână și-a umplut urciorul și-a pornit înapoi. Atunci sluga lui Avram, deci el s-a uitat la ea, nu a sărit direct în fața ei înainte de a-și lua apă în urcior. Nu știu, așa a făcut el. A așteptat-o, ea a luat apă, a coborât, mă dat până nu știu unde jos, l-a urcat, l-a pus pe umă, în tot timpul ăsta el s-a uitat dintr-o parte. Și sluga lui Avram a alergat înainte ei și a zis, stăm să beau puțină apă din urciorul tău. Iar ea a zis, bea, domnul meu. Și îndată și-a lăsat urciorul pe brațe și i-a dat, adică l-a lăsat așa cumva și i-a dat să bea. Și i-a dat să bea apă până a încetat a mai bea, deci l-a lăsat să bea, nu? În timp ce bea. Și de unde sunteți? Noi suntem aici, foarte necivilizarea asta noastră. Când omul bea să mănâncă, să vorbești cu el. Apoi a zis, și cămilele tale, deci după ce l-a încetat să bea și a băut, și a băut, și a băut, n-a zis, dar ce sete ți-e, da? Cum facem noi? Și zice, Apoi a zis, și cămilor tale am să le scot apă până vorbea toate. Exact cum ceruse el în vis, în minte. Și îndată și-a deșertat urciorul în adăpătoare și a alergat iar la fântână să scoată apă și a adăpat toate cămile. Adică a scos zeci de urcioare de leaștea, cu zeci, zeci. O cămilă bea 3-4 urcioare de lea, nu așa, și avea 10 cămile. Iar omul acela se uita, adică Eleazar, se uita la ea cu mirare și tăcea, dorind să știe de ea binecuvânta Dumnezeu călătoria sa sau nu. Adică nu era încă convins. De ce nu era convins? Vedeți. Și dacă a încetat toate cămilele de a mai bea, deci cămilele beau când beau, după ce merg o săptămână fără apă, păi când beau, beau. Așa? Și dacă a încetat toate cămilele a mai bea, a luat omul acela și i-a dat un inel de aur în greutate de jumătate de siclu și două brățări în mâinile ei, adică aici sau aici, se puneau, în greutate 10 sicli de aur, adică ca un dar. Uite, mi-ai făcut binele ăsta, îți dau așa. Apoi a întrebat-o și a zis, a cui fată ești tu? Cum zicem noi? Al cui ești tu, măi? Spune-mi, te rog, dacă se află în casa tatălui tău, loc să rămân. Și această întrebare a pus-o și pentru că dacă ea zicea, dar eu nu mai sunt la tatăl meu, că ea sunt căsătorită. Sunt gata, totul. Dar a mers. A cui fată ești tu și dacă se află în casa tatălui meu, tău, loc să găzduim. Și era și un fel de... Știți că uneori binele nu e bine dacă nu îl ducem până la capăt sau nu e de plin bine. Probabil că dacă ar fi zis... Ce fel de om e ăsta? Să intre și în casa tatălui meu, să stea acolo sau era mai chircită în bine și numai asta cu binele ăsta, dar acolo restul cu casa nu? Și ar fi zis, nu, noi nu prea primim și atunci probabil că n-ar fi fost nimic din ceea ce urma să fie. Deci a fost ultima încercare și asta că dacă e căsătorită, deci spune-mi cine e tatăl tău și a doua, dacă ne poate primi să rămânem acolo. Iar ea i-a zis, sunt fata lui Batuiel și a Milcăi pe care ea l-a născut Milca, pe care ea l-a născut lui Nahor. Apoi i-a mai zis, avem și paie, fân mult și noi, și la noi este loc mult ca să rămâneți. Deci foarte binevoitoare. Avem și paie și fân pentru cămile și noi avem loc mult să rămâneți. Rămâneți. De acum, de acum vedeți că sunt mai mulți oameni, nu numai el era. Să rămâneți, adică el și slujitorii. Atunci s-a plecat omul acela și s-a închinat Domnului Dumnezeu și a zis, acum era clar, adică era și asta a doua întrebare, cam arăta și din ce neam este, adică nu numai că e din neamul lui Nahor, ci arăta și că sunt oameni milostivi, pentru că știți că dacă ai un tată aspru sau o mamă răuță și știi că nu vrea să audă că vii cu cineva la poartă și că bași pe cineva în casă și îți face un scandal de nu știu ce, nu spune că haide, da, cum să nu. Ziceai, știți, noi nu prea putem primi, e mai greu, mergeți la Vasilache sau nu știu unde. Și imediat cumva s-a văzut și ce familie era, că tot așa era aceeași neam. De fapt, cred că asta a fost odihna lui Eleazar, că era același neam de bunătatea lui Avram, exact cum Avram vrea să chemă pe tot străinul, exact cum Lot ieșea în afara porților și chema pe străini. Se pare că și aici, în casa lui Batuiel, fiul lui Nahor, se moștenea acest fel de a fi foarte larg, încât fata nu avea nicio frică să zică, da, veniți la noi, că nu avem loc și tu și cei 10 slujitori ai tăi și cămilele și toți. Nu era de aici de acolo, adică erau mai mulți acolo, era o armată de oameni. Și atunci devea el cumva, văzând și că familia lui, familia ei bună la suflet și că, uite, o învățase așa și că ea fără probleme zice că veniți, a mulțumit lui Dumnezeu, atunci a fost convins că ea este. A mulțumit și atunci s-a plecat omul acela, adică Eleazar, și s-a închinat Domnului și a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, stăpânul meu Avram, care n-a părăsit pe stăpânul meu, adică Dumnezeu n-a părăsit pe stăpânul meu cu mila și cu bunăvoința sa de vreme ce m-a adus Dumnezeu drept în casa fratului stăpânului meu, adică era casa lui Nahor cumva, pentru că chiar dacă Nahor era bunicul, tot al lui Nahor era casa. Iar fata a alergat acasă la mama sa și a povestit toate acestea. Adică el n-a plecat atunci cu fata de braț. Și el a rămas acolo la fântână și s-a rugat în continuare. O să vedeți că mai încolo și spune, iar eu am rămas la fântână să mă rog și fata a plecat acasă. Și fata a plecat acasă să spune, uite mamă, sărata. Și a primise și ea. Și fata a alergat acasă la mama sa și povestea toate, a povestit toate acestea. Rebecca însă avea un frate anume Laban și a legat Laban afară la fântână la omul acela, căci el văzuse inelul de aur al și brățările din mâinile surorii sale Rebecca și auzise vorbul lui Rebecca, sora sa, care spusese așa și așa mi-a vorbit omul acela, și ajungând la el l-a găsit stând cu cămilele la fântână și a zis, intră binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Eu ți-am gătit casă și să lași pentru cămilele tale. Acum e de gândit, de unde avea bunătatea asta la bani? Orică văzuse inelele și nu știu ce pe mâna lui, așa, și a zis, mă, ăsta e sursă mare de bani și așa. Or, chiar era și el om bun. Și el era om bun, ca și sora sa, ca și Lot, ca și Avram. Se poate că era om bun, pentru că nu întâmplător, mai târziu, peste ani și ani, copiii lui Isaac, Esau și Iacov fuge la Laban acesta. Fuge și mama lui îl trimite acolo, du-te la Laban, adică cred că avea clar Rebecca îl trimite la Laban, la fratele ei. Avea clar Rebecca gândul că Laban e un om bun și o să-l primească pe fiul ei, Iacob, și o să-l primească pe fiul ei. Adică, sigur, eu înclin mai mult să cred că Laban era om bun și că atunci când a auzit că eu sunt străin acolo, care l-a chemat sora ei, dar el nu era convins cât de bine l-a chemat. Adică eu cred că el era cam supărat pe ea că, păi l-ai chemat, sigur, de ce n-a venit? Păi mă duc eu să-l chem, s-ar putea să-l cheme. Extraordinar, neamul lui Avram și oameni binevoitori erau. Parcă a pierit această bunătate, această deschidere spre străin. Ceea ce a pierit, a mai rămas la unii oameni, dar nu așa. N-am mai văzut. Ați mai văzut așa ceva? Adică cum avea Avram, cum avea Lot, cum avea Rebecca, cum avea acest Laban, care, auziți, merge în fața lui și zice, și a zis, intră binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Eu ți-am gătit casă, vă dați seama? Eu cred că o alergat repede, o pus fâni pentru cămile, o pus tot ce trebuie, o zis, o pregătit loc, era mare deja, era băia mare. Probabil că era mai mare ca vârstă ca Rebecca. Și probabil că o pregăti și unde să fie somnilor și mâncarelor, o striga la slugi, face, treceți. Și el s-a și dus să-l cheme. Și cred că a zis, Rebecca nu l-a chemat cum trebuie, de fapt, pe acest om care e străin și stă acolo la fântână. Intră binecuvântatul Domnului meu, pentru ce stai afară? Eu ți-am gătit casă și să lași pentru cămilele tale. Și a intrat omul acela în casă. Iar Laban a luat povara de pe cămile și s-a dus, s-a desfăcut curelele care leagă provedele pe cămile. A luat povara de pe cămile și le-a dat paie și fân, iar lui și oamenilor lui, vedeți, erau mai mulți, iar lui Eleazar și oamenilor lui, care erau cu el, le-a dat apă ca să le spele picioarele. Erau binevoitori, foarte binevoitori. Cu niște oameni străini, pe care nu-i cunoșteai. Apoi le-a zis, dacă el era super interesat numai de stăpâni, să zicem, de Eleazar, numai lui de el s-a dus și le-a dat și la ceilalți, la slujitori, la toți. Apoi le-a dat să mănânce. Eleazar însă a zis, vedeți, acum și spune numele, Eleazar, deci el era, până acum nu-i spune numele. Eleazar însă a zis, nu voi mânca până nu voi spune la ce am venit. Zisa Laban, spune. Deci Laban era ca un șef acolo. Spune, eu sunt șef, vă ascult. Atunci Eleazar a zis, eu sunt sluga lui Avram, de-abia acum el spune cine-i. Adică până acum ei nu știau cine-i. Un om străin care da niște chestii, niște ghiuluri pe mână la față. Și așa. Și acum de-abia, știți că alta era dacă din start el mergea cu plăcuța pe eu sunt sluga lui Avram, fratele lui Nahor. Și ăla, fratele bunicului, chemați-l înăuntru că e rudă îndepărtată și am auzit că e un bogat. Nu. Și de-abia după ce el face toate chestiile astea și îl primesc în casă și pun mesele să se pună la masă, stați? El a zis, nu mă pun până nu vă zic. El a zis, eu sunt Eleazar, sunt sluga lui Avram. Domnul a binecuvântat foarte pe stăpânul meu, că le povestește puțin despre Avram și Sara, că ei nu mai știau nimic de 25 de ani plus 27, de 53 de ani nu mai știau nimic. Nimic. Nu mai știu nimic de Avram de 50 de ani. 53. Deci Domnul a binecuvântat foarte pe stăpânul meu Avram și a măit și l-a mărit și a dat oi și boi și argint și aur și rob și roabe și cămile și asin. Iar Sara, femeia stăpânului meu, fiind acum bătrână, a născut stăpânului meu un fiu căruia el i-a dat toate câte are, adică Isaac. Și m-a jurat stăpânul meu zicând să nu iei femeie feciorului meu din fetele cananeilor în pământul cărora trăiesc, ci să mergi în casa tatălui meu, la rudele mele, și să iei de acolo femeie pentru feciorul meu. Iar eu am zis către stăpânul meu, dar de nu va vrea femeia să vină cu mine. El însă mi-a spus, Domnul Dumnezeu înainte căruia umblu, va trimite cu tine pe îngerul său, va binecuvânta calea ta și vei lua femeie pentru feciorul meu, din rudele mele, din casa tatălui meu. Atunci vei fi stopă de jurământul meu când te vei duce la rudele mele și de nu-ți vor da, vei fi dezlegat de jurământul meu. Deci, ajungând eu astăzi la fântână, am zis, Doamne Dumnezeu, stăpânul meu Avram, de este să mă faci să izbutesc pe calea ce fac, iată, eu stau la fântână și fata căruia eu îi voi zice când va veni să scoată apă, dă-mi să beau puțină apă din urciorul tău, iar ea va zice, bea și tu și căminele tale și le voi adăpa pe toate, aceea să fie femeia pe care Domnul Dumnezeu a rânduit-o pentru Isaac, robul său și fiul stăpânului meu și prin aceasta voi cunoaște că te milostivești pe stăpânul meu Avram. Dar nu-i spăvisem eu încă a grăi acestea în mintea mea, când iată a ieșit Rebeca cu urciorul pe umăr, se pogoară la fântână și scoate apă și eu i-am zis, dăm să beau. Și ea și-a lăsat îndată urciorul de pe umăr zicând, bea tu și căminele tale și le voi adăpa. Și am băut și m-am adăpat, eu și căminele mele. Apoi am întrebat-o și am zis, a cui fată ești tu? Și spune-mi, te rog. Și ea a zis, sunt fata lui Batel, fiica lui Nahor, pe care i-l a născut Milca, fiul lui Nahor pe care i-l a născut Milca. Atunci am dat un inel și o brățară în mâinile sale și brățări în mâinile sale. După aceea m-am plecat și m-am închinat Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeu, stăpânului meu, Avram, care m-a povățuit de-a dreapta, de-a dreptul ca să iau pe fata fratelui, ca să iau pe fata fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. Acum deci spuneți-mi, și acum termină povestea nerealistice, acum deci spuneți-mi, de vreți să arătați milă și bunăvoință stăpânului meu, iar de nu, să caut alta în dreapta și în stânga. Deci dacă vreți, dați, dacă nu, voi căuta pe alta în dreapta și în stânga. Acum deci spuneți-mi. Și răspunzând la Ban și Batuiel, deci la Ban și Batuiel, Batuiel era tatălui, la Ban și la Rebeca. Deci împreună se pare că Laban era deja pe aceeași poziție cu Batuiel. Și răspunzând Laban și Batuiel, au zis, de la Domnul vine lucrul acesta și noi nu-ți putem spune nimic, nici de bine, nici de rău. Iată, Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te și să fie soția fiului stăpânului tău, cum a vrut Domnul. Amândoi, incredibil ce deschidere totală. Cum a grăit Domnul. Și auzind cuvintele lor, sluga lui Avram s-a închinat Domnului până la pământ, adică a făcut așa un fel de mertame și a zis, slavă ție, Doamne, că se poate așa ceva. Vă dați seama, într-o seară, în câteva, într-o oră jumătate, a terminat toată treaba cu sucitul și mârtitul. Apoi a scos sluga lucruri de argint, lucruri de aur, haine și le-a dat Rebecăi. De asemenea, a dat darul și fratelui și mamei ei, adică lui Laban și mamei. Lui Batuiel nu cu ei. Tată, socul, măi, nu-i trebuie. După aceea au mâncat și au băut și oamenii, cei ce erau cu dânsul, deci au mâncat și au băut și oamenii aceia, erau mai mulți oameni cu dânsul, și au rămas acolo în noaptea aceea. Și dacă se scoală dimineața, a zis, lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Adică a zis, frații mei, ăia toți, rămâi, rămâi, hai, cum fac rudele? No. Hai, mai rămâne, nu știu ce mai ales când de la drum, drum. Și a zis, lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Răspuns au ei, să chemăm copila, să o întrebăm ce gânduri are ea. Păi dați totuși, adică, domnule, cum să plece chiar așa, adică ai venit aseară dimineață, nu știu ce, hai să plecăm cu fata. Să vedem, poate fata mai vrea să stea. Și zice, deci nu ce gânduri are ea, că poate nu vrea, că poate mai vrea să stea înainte a pleca, în sensul ăsta. Să chemăm și copila, să o întrebăm ce gânduri are ea. Și a chemat pe Rebeca și au zis, vrei să te duci oare cu omul acesta? Și a zis, mă duc! Extraordinar! Extraordinar, mă, mi se pare fata asta. Atunci a lăsat Laban să plece pe Rebeca, sora sa, și pe doi ca ei, vă dați seama, deci mai erau încă doi ca ei care Adică cea care se ocupa asta, ea o alătase, se ocupase în copii. Era obicei sau doicilor. Și pe sluga lui Avram și pe cei ce erau cu el, și au binecuvântat pe Rebeca și au zis, sora noastră, sora noastră, să se nască din tine mii și zeci de mii și să stăpânească urmășii tăi porțile vrăjmașilor lor. Era obiceiul ăsta și cuvântul ăsta, deci să stăpânească urmășii tăi porțile vrăjmașilor lor. Porțile erau locul de sfătuire a unei cetăți și acolo se făcea sfatul și acolo erau sfătuirile și acolo era toată rânduiala, la porțile cetății se făcea și ca tu să stăpânești porțile vrăjmașilor, adică domne, de sfatul tău să conteze peste tot, să stea vrăjmașii așa, vreți, zici tu, nu merge. Nu merge să zică și mergem, să zică și mergem. Adică asta înseamnă binecuvântarea asta. Atunci plânse Rebeca și slujnicele ei și suindu-se pe cămile, s-au dus cu omul acela și slugăle Avram luând pe Rebeca a plecat. Da. Și de aici o să mai vorbim și data viitoare despre cuplul ăsta. Acum mai bine să răspund la întrebări. Spre rușinea mea, nu știu... Sinaiul este același lucru cu Sionul? Nu. Nicio legătură nu are. Sinaiul este muntele Sinai în care Dumnezeu a adus pe poporul evreu după vreo două luni de umblat prin pustie, deci a plecat din Egipt. Poporul evreu nu știu dacă două luni. O lună? Nu. Știți cât? Exact 50 de zile de când au trecut ei Marea Roșie, în 50 de zile de când au trecut ei Marea Roșie, deci când au ieșit în Egipt, exact în 50 de zile ei au fost în Sinai. Pentru că de aia ei țineau, ziceau, sărbătoarea Paștilor era în ziua de Paști, Paști trecere, țineau evreii trecerea prin Marea Roșie, era ziua Paștilor, și Sinaiul și venirea, coborârea legii de pe muntele Sinai, o țineau după 50 de zile de la Paști. Deci ei au ajuns la muntele Sinai în mai puțin de 50 de zile, urcând din Egipt, au trecut Marea Roșie și au ajuns Sinai. Aia e Sinaiul, acolo au urcat Moise, acolo Dumnezeu i s-a descoperit și a dat tablele legii și toate celelalte și el a coborât și a spus Sinaiul, asta e Sinaiul. Iar Sionul este cu totul și cu totul altceva. Sionul este un loc sfânt în afara cetății Ierusalimului, lângă cetatea Ierusalimului, în care prima dată când David a reușit să cucerească Ierusalimul de la Iebusei, Iebusei era un neam care stăpânea Ierusalimul, era cea mai puternică cetate a locului și când evreii au cucerit toată zona aia prin regii lor, au reușit să cucerească cam tot în afară de această cetate a Ierusalimului, care înseamnă cetatea păcii, și David a reușit să-l cucerească, dar n-a putut să facă un templu lui Dumnezeu acolo în cetate, că nu a fost bătrân și a murit. De-abia Solomon, fiul său, a construit un templu în cetate și atunci, până când să construiască un templu în cetate, el a adus chivotul legii. Chivotul legii, care era cel mai sfânt lucru al evreilor, pe care îl duceau peste tot și cu care au trecut prin Marea Roșie și cu care au trecut prin peste Iordan și cu care au umblat prin pustie. Acest chivot al legii îl țineau într-un cort sfânt, cortul sfânt, făcuseră un cort, exact după cum le spusese Dumnezeu, și acel cort l-au tot ținut în diferite locuri în Israel, pe unde s-a putut, pe unde reușeau să nu fie loviți de străini, de vrăjmași. Și ultimul loc în care au ținut acel cort sfânt cu chivotul legii a fost pe Sion. Deci după ce au cucerit cetatea Ierusalimului, n-au avut unde să-l pună, dar l-au pus la marginea Ierusalimului în Sion și acolo a stat cortul legii lui Dumnezeu și chivotul legii în Sion. Și de atunci Sionul a fost ocotit cel mai sfânt loc din Ierusalim și de aceea au zis, mai ales la David, despre Sion, vorbindu-se atâta, că se bucură Sionul și toate celelalte ce au zis despre Sion, să știți că pentru că acolo era cel mai sfânt lucru al lor, legat de Dumnezeu, era în Sion. Și după aceea, acest Sion a căpătat în continuare o importanță mare, pentru că chiar dacă după aia chivotul legii și cortul s-a desfințat de acolo și chivotul legii a fost pus în templul lui Solomon mai jos în Ierusalim, totuși Sionul a rămas așa cu prestanță în fața poporului și mai târziu Dumnezeu a binevoit ca acolo să facă cine așa de taină. În Sion. Dumnezeu era o casă în Sion, deci în zona aia, ca și cum ar fi un mic cartier. În zona aceea a făcut Mântuitorul cine așa de taină și tot acolo s-a arătat după aceea, după învierea apostolilor, și tot acolo a fost pogorârea Duhului Sfânt, tot în Sion. Și Sionul are o importanță și o putere incredibilă pentru noi, pentru că așa binevoie Dumnezeu, poate cel mai sfânt munte de pe pământ, dacă putem spune că acela e un fel de vârf al Ierusalimului, care e un munte față de nivelul Mării Moarte, care e la 420 sub nivelul mării, până acolo sunt 1000 și ceva de metri. Adică e ca un munte ca să urci de la Marea Moarte până acolo. Și atunci, așa a binevoit Dumnezeu că în vârful acelui munte Sion să se și arate după înviere, să fie și cinașa de taină și primul împărtășanie, să fie și pogorârea Duhului Sfânt. Și acesta e muntele Sionului. E cu totul altceva, iar muntele Sinai e locul arătării Dumnezeu în nor, este locul arătării poruncilor, e altceva. Deci să nu confundăm cele două. Sinaiul este, da, dacă suntem necăsătoriți, putem pune pe o parte o sumă de bani lunar pentru moarte? Ca să nu fim o foară pentru ceilalți. Da, creștinii din vechime erau foarte atenți cu chestia asta. Bătrânii noștri încă țineau cu seriozitate lucrurile astea și orice bătrân își avea totul acolo pus deoparte și pregătit și cât va costa și preotul și mormântarea și tot, ca să nu cumva să împovăreze pe alții. Da, ar trebui. Dar asta e. Nu cred că o să mai fie, nu cred că oamenii o să mai aibă această atenție, această finețe. O să zică, lasă că să se ocupe măcar cu asta, noi ne închipuim cum o să plângă rudele și cum o să, vai, și o să zică, cât l-am chinuit, săracul de el, cum de nu l-am înțeles mai mult așa decât să facem ceva ca să ne pregătim. Dar ce? E ziua Unirii Episcopatului. Un canon este categoric, mă refer la canonul Sfântului Vasile cel Mare, de exemplu, extind dăduință sau dezlegări. Păi stai puțin, dar acestea, biserica are o anumită putere de a analiza și a aplica aceste canone și a Sfântului Vasile și ale Sinoadelor Ecumenice și ale oricui la nivelul fiecărui om, la persoana fiecărui om și trebuie cumva, e ca și cum ai zice, domnule, am auzit că în boala aia se dă sirop, sirogal, nu știu ce. Deci neapărat, nu, s-ar putea să nu se dea, să se dea de puțin de tot, sau depinde de la bolnav la bolnav, nu, sau de epocă, de la epocă la epocă, de la veac la veac, de la timp la timp, de la generație la generație, e cu totul altceva. De exemplu, antibioticele aveau putere absolută acum două generații, pe când acum, după ce am luat teoria antibiotice, nu mai prea are. Nu mai poți aplica totul exact, ca în... Trebuie cu o anumită dreaptă măsură, o anumită finețe a aplicării acestor canoane. Deci nu sunt așa niște chestii cu ciocanul, cu toporul, așa scrie, așa face. Și de aceea, cumva, biserica în sine le rânduiește. Este nerecomandat să citim ce a scris domnul Dulcan. Da, cu anumită atenți totuși, pentru că oamenii aceștia scriu foarte multe lucruri bune și deschid cumva știința spre credință, dar în același timp alunecă spre înțelegere de tip teozofic și antropozofic, adică a unor energii existente în făptură care n-au niciun stăpân și pe care tu le poți folosi și care se pot supune într-un fel sau într-altul, prin concentrare sau prin nu știu ce, și care de fapt e o greșită înțelegere. Pentru că nu există astfel de energii independente care își fac ele și tu știi să le coordonezi. Și toate sunt în mâna lui Dumnezeu sau îngăduite Dumnezeu, le lucrează diavolul. Dar nu așa că de fapt ele nu știau ce să facă și le-ai găsit o soluție prin care să le... Și aici există anumite căderi și înțelegeri greșite. Asta e tipul de înțelegere și homeopat care e la fel de greșit, tot așa. Anumite energii interioare pe care tu să le poți activa, să le poți lucra și acesta e tipul de gândire în general la noua medicină alternativă care e de tipul acesta, teozofic, antropozofic, adică un fel de independență a omului față de tot și față de Dumnezeu și față de oricine, în care tu până la urmă te vindești pe tine și ați auzit asta, vindecă pe tine, gândul tău te vindecă și care sunt falsuri, foarte tentant să crezi asta, dar sunt falsuri. Diavolul chiar te poate ajuta dacă te lasă Dumnezeu să te vindești de anumite chestii pe care el le produce, că diavolul produce bolile cu îngăduința lui Dumnezeu. Te poate chiar ajuta și tu să crezi că chiar lucrezi și chiar faci, chiar prin puterea gândului tău, ca să cazi și mai adânc în astfel de gândiri și concepții, deși te lasă rar. Rar, cine știe. Dar te poate îngădui uneori și asta poate fi foarte periculos. Mai răspund o întrebare și pe aceea cealaltă rămân mâine seară. pentru că sunt foarte multe și m-am obosit deja. Mă impresionează faptul că evreii din Vechiul Testament s-au pocăit sau, da, cred că pocăit de mai multe ori și s-au unit în gând ca popor. Da. Bine, dar și ce dovezi au avut de la Dumnezeu? Ce dovezi au avut de puterea lui Dumnezeu? De la dovezile din pustia Egiptului până au trecut în Țara Sfântă, dovezi că nu au avut niciun alt popor. Adică și întoarcerea lor e minunată, dar și căderea lor e dureroasă. Pentru că au avut dovezi că nu au avut niciun alt neam. Deși până acum, deși după ce a venit Hristos, putem zice că noi avem mai multe dovezi decât ei. Deci să nu fim... Avem atâtea dovezi ale Sfinților și atâtea lucrări ale lui Dumnezeu și atâta har ne-a dăruit și atâția ne vindecăm de boli și minuni Dumnezeu se întâmplă și noi tot pramatii rămânem. Fărămiturile despre care vorbește femeia ananeancă au vreun altul de înțeles? Nu cred. E un semn de smerenie. Doamne, măcar din fărămiturile și ca de la masă stăpânilor să-mi dai și mie. E o smerenie mare. Da, vă mulțumesc mult. Să zicem cu bine să...
Cu bine să ne poate vărat, că ne ferici pe tine însă oare de Dumnezeu. La bunurea fericită și neaminimată, și mai la Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită de căderul inimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai însut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru că și ne simți, o Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi.